Сяброўства з жанчынай гэта не грэх, падкрэсліў папа Францішак, размаўляючы з журналістамі падчас свайго пералёту з Мексікі ў Італію і адказваючы на пытанне аб сяброўстве і прыватнай перапісцы святога Яна Паўла II з амерыканскім філосафам польскага паходжання Анай Тымянецкай. Мужчына, які не здольны мець добрыя адносіны з жанчынай, з'яўляецца чалавекам, якому чагосьці не хапае, сказаў пантыфік. Сяброўства з жанчынай гэта не грэх, любоўныя адносіны з жанчынай, якая не з'яўляецца тваёй жонкай, вось гэта грэх. Папа мужчына, ён мае патрэбу ў меркаванні жанчын, а таксама папа мае сэрца, здольнае мець здаровае святое сяброўства з жанчынай, дадаў Францішак.